කරු උදේ කුමා මන්ත්‍රීතුමා ඊට පෙර ඕඩර් ප්ලීස් ඕඩර් ප්ලීස් ඕඩර් ප්ලීස් කරු වීරසුමන මන්ත්‍රීතුමා මුල් ආසනයට
அன்றே சபைக்கு தலைமை தாங்க உறுப்பினர் அவர்களே, நமது நாடு நாளுக்கு நாள் பொருளாதார ரீதியிலே மேலும் மேலும் வீழ்ச்சி பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த பொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து மீட்டெடுப்பதற்காக கூடிய சரியானவர் என்று கூறி கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களை பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டார். ஆனால் இந்த பொருளாதார சிக்கலிருந்து மீட்டெடுப்பார் என்று கூறப்பட்ட மீட்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிரதமர் அவர்கள் தற்போது நாட்டில் உள்ள பிரச்சனைகளை கூறுவதற்கு, அதாவது ஒரு செய்தி தொடர்பாளரை போல ஊடகவியலாளரை போல பிரச்சனைகளை கூறி நிலைமைகளை மட்டுமே வெளிக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே பிரச்சனைகளை கூறுவதை விடுத்து அதற்கான தீர்வு திட்டங்களை உடனடியாக முன்வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் மக்களது ஒரே எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் நாட்டின் பொருளாதாரம் மேலும் மோசமடைந்து உக்கிரமடைவதற்கு முன்பு, அதாவது பட்டினி சாவை எதிர்பார்த்திருக்க நாட்டு மக்களை காப்பாற்றி இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வை முன்வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் அனைவரது எதிர்பார்ப்பாகும். ஏனென்றால் முன்பு அமெரிக்க பிரஜைகளும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த பலரும் சேர்ந்து இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வீழ்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு செல்வது பாரிய பின்னடைவை சந்திக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட நாட்டை தள்ளினார்கள். தற்போது ஒட்டுமொத்த நாட்டு மக்களும் வீட்டுக்கு அனுப்ப துடித்துடித்துக் கொண்டிருக்கும் ஜனாதிபதியும் ஏற்கனவே பொது தேர்தலின் மூலமாக வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ட நிராகரித்து வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ட பிரதமரும் இணைந்து இந்த நாட்டை படுகொலையிலே தள்ளிக்கொண்டு நாட்டை மேலும் வீழ்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அதாவது ஜனாதிபதி அவர்கள் தான் தோல்வியடைந்த ஜனாதிபதியாக செல்ல மாட்டேன் என்று கூறியிருக்கிறார். அதே அதன் மூலமாக அவர் தோல்வியடைந்ததை அவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே நாட்டின் தற்போதைய நிலைக்கு தார்மீக பொறுப்பேற்று ஜனாதிபதி அவர்கள் பதவி விலக வேண்டும். அதே போல பிரதமர் அவர்கள் பதவியேற்ற பிறகு நாட்டில் காணப்பட்ட வரிசைகள் இரட்டிப்படைந்துள்ளன. முன்பு நாட்டு மக்கள் பெட்ரோல் டீசல் கேஸ் மண்ணெண்ணெய் போன்றவற்றுக்கு வரிசையில் நின்றார்கள். தற்போது அந்த பொருட்களை கொள்வனவு செய்வதற்கு முன்பதிவு செய்வதற்கும் மக்கள் வரிசையில் நிற்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள். மேலும் நாட்டு மக்கள் வெளிநாடு செல்வதற்காக வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு திணைக்களம், குடிவரவு குடியாழ்வு திணைக்களம் போன்றவற்றை வரிசையில் நிற்கிறார்கள். குறிப்பாக ஒரு குடும்பத்திலே தந்தை பெட்ரோல் டீசல் வரிசையிலும், தாய் மண்ணெண்ணெய் வரிசையிலும், மகள் கேஸ் வரிசையிலும், மகன் வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு செல்லும் வரிசையிலும் நிற்கும் ஒரு நிலை தான் தற்போது காணப்படுகிறது. ஆகவே மேலும் தற்போது காணப்படும் பொருளாதார பிரச்சனைகளை சமாளிப்பதற்கு தொடர்ந்து வெளிநாடுகளில் இருந்து கடன் பெறுவது மட்டும் ஒரு தீர்வாக அமையாது. ஏனென்றால் நமது நாட்டை பொறுத்தவரையிலே ஒரு மாதத்திற்கு எரிபொருள் கொள்வனவு செய்வதற்கு மாத்திரம் 550 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் தேவைப்படுகிறது. அத்தியாவசிய பொருட்களை கொள்வனவு செய்வதற்கு 150 மில்லியன் தேவைப்படுகிறது. அதே போல உர கொள்வனவுக்கு 50 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களும், கேஸ் கொள்வனவு செய்வதற்கு 40 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் என்று ஒரு மாதத்திற்கு 800 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் தேவைப்படுகிறது. இதற்கு மேலதிகமாக மருந்து இறக்குமதிக்கு பாரிய தொகை தேவைப்படுகிறது. ஆகவே தற்போதுள்ள நிலையிலே நாங்கள் வெளிநாட்டு கடன்களையோ அல்லது இறக்குமதி மட்டுமே நம்பியிராமல் உள்ளூர் உற்பத்தி அல்லது ஏற்றுமதி குறித்து கூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் தற்போது ரசாயன உர இறக்குமதி தட்டுப்பாட்டின் காரணமாக நாட்டிலுள்ள விவசாயம் முற்றுமுழுதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. செப்டம்பர் மாதம் அளவிலே பாரிய அரிசி தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்று கூறப்படுகிறது. பிரதமர் அவர்களின் கூட்டின்படி நமக்கு தேவையான அரிசியின் மொத்த 60% மட்டுமே கையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது 40% பற்றாக்குறை. அத்துடன் நாட்டில பாரிய உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஃபுட் ப்ரோக்ராமின் அறிக்கையின்படி கடும் உணவு தட்டுப்பாடு மற்றும் அதிகரித்து செல்லும் விலையேற்றம் காரணமாக எதிர்வரும் கால மாதங்களிலே இலங்கையில் உணவு பாதுகாப்பு மேலும் மோசமடையும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஆகவே இதற்கான தீர்வு என்ன? கடந்த காலங்களிலே நிலைமை மோசமடை வரை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறதை போல இம்முறை அதை செய்யாமல் உடனடியாக இதற்கான தீர்வு திட்டங்களை அரசாங்கம் முன்வைக்க வேண்டும். மேலும் ரசாயன உரம் தற்போது சுமார் சந்தையில் 15,000 to 25,000 வரை போன்ற விலைக்கு விற்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக மரக்கறி உற்பத்தி குறைவடைந்துள்ளது, தேயிலை உற்பத்தி வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது, ரப்பர் உற்பத்தி வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது. ஆகவே இதற்கு தீர்வு திட்டமாக உடனடியாக நமக்கு தேவையான அளவு உரத்தை சாதாரண விலையிலே இந்த நாட்டு மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும். ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் இந்திய அரசாங்கத்தை நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன். ஏனென்றால் உடனடியாக இந்திய பிரதமர் அவர்கள் நமக்கு தேவையான உரத்தை வழங்குவதாக உறுதியளித்திருக்கிறார். ஆகவே தேவையான நேரத்திலே இந்திய அரசாங்கம் உதவி செய்து
கொண்டிருக்கிறது.
செய்ய வேண்டிய வேலை திட்டங்களை இந்திய அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருப்பதற்கு நாங்கள் நன்றி கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம். ஆகவே அதோடு உள்நாட்டு பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை முன்னெடுக்க வேண்டும். குறிப்பாக பெருந்தோட்ட பகுதிகளிலே பெருந்தோட்ட துறையிலே பயிரிடப்படாத சுமார் 9,000 hectares மேற்பட்ட காணிகள் காணப்படுகின்றன. இந்த காணிகளை அப்பிரதேசத்திலே உள்ள இளைஞர் யுவதிகளுக்கு பிரித்து வழங்கப்படுவதன் மூலமும் அவர்கள் விவசாயம், பயிர் செய்கை, கால்நடை வளர்ப்பு, சிறு கைத்தொழில் போன்றவற்றை ஈடுபடுபட்டு உள்நாட்டு உற்பத்தியை மேம்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் இறக்குமதியை கட்டுப்படுத்தி உணவு பற்றாக்குறை தீர்ப்பதற்கான வழிமுறைகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஆகவே இதற்கு பிரதமர் அவர்கள் நேற்று சபையில் கூறினார். அதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் கூறிக்கொண்டோம். மேலும் மேலும் இதனை தவறுகளை இழைக்கக்கூடாது என்பதை நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஆணித்தரமாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். மேலும் நாட்டில் தற்போது வரிகள் அதிகரிப்பட்டதன் காரணமாக உணவு மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை பாதிகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே தற்போதுள்ள நிலையை குறிப்பாக அரிசி, பருப்பு, கோதுமை போன்றவற்றை சாதாரண விலையில் நியாயமான விலையில் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதோடு குறிப்பாக கூற வேண்டும் என்றால் இந்த காரணமாக உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த காலங்களிலே கூட சிறு கைத்தொழில்கள், நடுத்தர கைத்தொழில்கள் மூடப்படும் அமைதி நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஹோட்டல்கள், பேக்கரிகள் பல மூடப்பட்டுள்ளன. பலர் தொழில் வாய்ப்பை இழந்துள்ளனர். அத்துலமாக வேலை வாய்ப்பை இழந்து தொழிலின்மை அதிகரித்து காணப்படுகிறது. மேலும் தற்போது நாட்டு மக்கள் நாளாந்தம் 3 வேளை உண்ணும், அதாவது 3 வேளை உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆகவே பிரதமர் அவர்கள் 2 வேளை உண்ண வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்றும் அதற்கான
பழகிக்கொள்ள வேண்டும் என்றும்
கூறியிருக்கிறார். ஆகவே இதனை கூறுவதற்கு ஒரு பிரதமர் தேவை என்று நான் கேட்கிறேன். ஆகவே பிரதமர் அவர்கள் சபையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள அந்த குறை நிரப்பு பிரேரணையின் மூலமாக மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதோடு உடனடியாக இந்த உணவு தட்டுப்பாடுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்பதை தற்போது வலுசக்தி அமைச்சர் கூறும் கூட்டுக்கும் பிரதமர் அவர் கூட்டுக்கும் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் காணப்படுகிறது. பிரதமர் அவர்கள் 3 வார காலத்துக்கு எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவும் என்று, ஆனால் எரிசக்தி அமைச்சர் கூறுகிறார் அடுத்த ஒரு சில நாட்களே எரிபொருள் விநியோகிக்கப்படும் என்று. அரசாங்கத்துக்குள் ஒரு முரண்பட்ட மாறுபட்ட கருத்துக்கள் காணப்படுகிறது. நாட்டு மக்களுக்கு தெளிவான கூறுகள், மேலும் மேலும் நாட்டு மக்களை ஏமாற்ற வேண்டும் என்பதை நான் கூறிக்கொண்டிருக்கிறேன். நன்றி.
ஓமே ஸ்துதி கரு காமினி வலைபடம் எத்துமா பிரதமர் வினாடி பகக்க காலையாக தீனும்
காலை அடுவில உல்லாசன மந்திரி திரு අද අපි නව අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරපු පරපුරක අස්තමේන්තු බදු සංශෝධන පිළිබඳව සහ විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ පනත සංශෝධනය පිළිබඳව කරුණු සාකච්ඡා කරන වෙලාවක අදහස් කීපයක් ප්‍රකාශ කරන්න ලැබීම පිළිබඳව කාලය ලබා දීම පිළිබඳ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අත් වශයෙන්ම අපි දැක්කා අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදුන පරිපූරක අස්තමේන්තුවට සමගාමීව බදු සංශෝධන ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. එතුමා මේ 2022 වර්ෂයේදී ඉතිරි වෙලා තියෙන මාස 6ක කාලයක් තුලදී ලබා ගන්න අපේක්ෂා කරන බදු ආදායම සියලුම බදු සංශෝධන වලින් බදු අනුපාත වැඩි කළා. අලුත් බදු පනවලා රුපියල් බිලියන 125ක ආදායමක් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මම මේ සභාවට පෙන්වා දෙන්න කැමැති අග්‍රාමාත්‍යතුමාට දැනුම් දෙන්න කැමති. මීට කලිනුත් අවස්ථා ගණනාවකදී මම මේ පිළිබඳව මේ සභාවේ කතා කරලා තිබෙනවා. මේ බදු එකතු කිරීමේ කාර්යය නිරත වෙන්නේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව, සුරාවදු දෙපාර්තමේන්තුව හා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව මේ ආයතනවලට නියමාකාරයට ක්‍රියාත්මක වෙන්න නොදී, එහෙම නැත්නම් නියමාකාරයට අය කරගන්න ඕනි බදු මුදල් අය කර ගැනීමට අවස්ථාව නොලැබීම තුලින් විශාල රාජ්‍ය බදු ආදායමක් අහිමි වෙලා යනවා. කොටින්ම කියනවා නම් මේ රටේ මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි බදු මාපියාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ බදු මාපියාවේ බදු උපදේශක සමාගම් ඉන්නවා. මේ අය ගිහිල්ලා බදු ගෙවන්න ඕනි සමාගම් වලට ගිහිල්ලා කියනවා ඔයගොල්ලෝ ගෙවන බදු ප්‍රමාණය වැඩි, ඕගොල්ලන්ගේ බදු වලට උපදෙස් දෙන එක අපිට දෙන්න, අපි ඔයගොල්ලන්ගේ බද්ද අඩු කරලා දෙන්නම් කියලා. මෙන්න බදු උපදේශක සමාගම් කරන වැඩේ. මෙවැනි ඇතැම් සමාගම් බදු අය කිරීමට අදාළ ඇතැම් නිලධාරීන්, ඒ වගේම බදු ගෙවන්න ඕනි මට්ටමේ ඉන්න බදු වංචා කරන කණ්ඩායම් එකතු වෙලා බදු නොගැවීම තුලින් රජයට අහිමි කරන බදු ආදායම මේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ තියෙන බදු සංශෝධන තුලින් ලබා ගන්න පුළුවන් බිලියන 150ට වාගේ දෙගුණයක බදු ආදායමක් අපිට එකතු කර ගන්න පුළුවන් කියන එක මම මේ සභාවට පෙන්ලා දෙන්න කැමතියි. මේ தත්ත්වය නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ අද දේශියාදන් දෙපාර්තමේන්තුවේ ගත්තොත් සහකාර කොමසාරිස්වරු, නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්වරු, ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්වරු ඇතුළු බදු එකතු කිරීමේ කාර්යතාවයේ නිරත වෙලා ඉන්න 700කට 800කට ආසන්න නිලධාරීන් ප්‍රමාණයක් අකර්මණ්‍ය කළ දැම්මා මේ රැමිස් පද්ධතිය අකර්මණ්‍ය කිරීම තුළින්. මේ විදිහට බදු ආදායම අහිමි කර ගැනීම අද රජයට ආදායම් අහිමි වෙලා පීඩිත පන්තියේ ඉන්න ජනතාවගේ අධ්‍යාපන සෞඛ්‍ය ප්‍රවාහන හා මේ සුබ සාධන කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න විශාල බාධාවක් වෙලා තිබෙනවා. මම මේ සභාවට යෝජනා කරනවා මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන් කමිටුවක් පත් කළා, කොමිසමක් පත් කළා, මේ ආදායම් අහිමි වීම යථා තත්ත්වයට පත් කරගෙන නිවැරදි ආදායම බදු මාපියාවගේ මුදවාගෙන මේ 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 සභාවට මේක ගිලගන්න දෙන්නේ නැතුව නිවැරදි සමාවෙන්ද බදු ආදායම රැස් කර ගැනීමට ඕනි විධිවිධාන සලසන්නේ කියලා මම මේ සභාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මූලාසන ආරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි අපි පෙන්වා දෙන්න ඕනි ආයෝජන මණ්ඩලය හරහා දේශීය ඇතැම් සමාගම් බදු විරාම ලබාගෙන වංචනික තොරතුරු දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට සුරා බදු හා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දීලා බිලියන ගණනක බදු වංචා කරමින් ඉන්නවා. අපිට ලැබිලා තිබෙනවා දෙපාර්තමේන්තුව අර අයගේ නාමලේඛන පවා අපි ඉදිරියේදී මේවා සභාගත කරනවා කියන එකත් මේ අවස්ථාවේදී පෙන්වා දෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි මූලාසන ආරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි අපි ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයේ ගත්තොත් එහෙම මේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ කරුණු කාරණා ගණනාවක් තිබෙනවා පෙන්눔 කරලා දෙන්න ඕනි. අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩි ජනගහනයක් කුඩා තේවතු සංවර්ධන කටයුතු වලින් තමයි කුඩා තේවතු වලින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ලංකාවට අවශ්‍ය ඩොලර් රුපියා දෙන්නේ මේ අය. අද වෙනකොට මේ අයට තේවගාව පවත්වාගෙන යන්න ඕනි කන්න පෝර ටික නොලැබී යාමෙන් ඉතා විශාල අර්බුදයකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. මම මේ ගරු සභාවට යෝජනා කරනවා තේ අපනයනය කරලා උපයන්නේ ඩොලර් නැති නිසා පෝර ආනයනය කරන්න බැරි වුණා කියලා මෙතනදී ප්‍රකාශයක් කරනවා. ඒකෙන් මිදිලා මේ තේ අපනයනය තුලින් උපයන ඩොලර් වලින් යම් කිසි අනුපාතයක් වෙන් කරලා තේවගා කරුවන් සඳහාම පෝර ලබා දීමට අවශ්‍ය තේවගාවට අවශ්‍ය මූලික පෝර ටිකවත් ආනයනය කරන වැඩපිළිවෙලක් හැදුවේ නැත්නම් අපිට හම්බ වෙන ඩොලර් ටිකක් හම්බ වෙන එක නතර වෙනවා කියන කාරණාව මතක් කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද දිස්ත්‍රික්කයේ පහුගිය කාලේ ගත්තොත් එහෙම 40%කින් කුඩා තේවතු ක්ෂේත්‍රයේ
ආදායම විනාඩියක් කාලයක් තියෙන්නේ.
මට තව අතිරේක කාලයක් හම්බ වෙන උනේ මුලාසන ආරූ මන්ත්‍රීතුමනි ගැන සලකා බලන්න. ඒ වගේම මම සදාන් කරන්න අවශ්‍යයි රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන තමයි විශේෂයෙන්ම මැණික් අපනයන කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. මාසිකව රුපියල් ඩොලර් මිලියන 50ක මැණික් අපනයනෙ සිද්ධ වෙනවා. කිසි කොන්දේසියක් නැතුව මුලාසන ආරූ මන්ත්‍රීතුමනි අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍යයි. මේ ඩොලර් මිලියන 30 ඉපෙයිම ඩොලර් මිලියන 60කට ඩොලර් මිලියන 100කට ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ සඳහා වන ක්‍රියාකාරී සලස්වක් මම හදලා මැණික් කර්මාන්තයේ නිරත වෙලා ඉන්න අයට අද තෙල් ටික හම්බ වෙන්නේ නැහැ. භූමි තෙල් ටික හම්බ වෙන්නේ නැහැ. උපකරණ ටික හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මැණික් සංස්ථාවේ මැණික් සුධාරණාභරණ හා මැණික් අධිකාරියේ ඩොලර් තියෙනවා. ඒ අයට පුළුවන් කෙලින්ම තෙල් ටිකට පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් එකට සල්ලි බැඳලා ප්‍රදේශයේ තියෙන ඩිපෝ හරහා මැණික් කර්මාන්තයේ නිරත වෙලා ඉන්න අයට මේ තෙල් ටික ලබා දීලා මේ කර්මාන්තය උඩට උස්සලා අරගෙන කාර්යක්ෂමතාවයට පත්කරන්න. එහෙම පත්කළොත් මේ උපයන ඩොලර් ප්‍රමාණය දෙගුණ කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව
මම කියලා දෙනවා.
මට තවත් අත්පරයක් දෙන්න මූලාසන ආරූ මන්ත්‍රීතුමනි. අගමැතිතුමා ඉදන් කිව්වා මේ වෛරස් එකක් ගැන වෛරස් ගැන කතාදරයක් කිව්වා. ඔබතුමාත් එක්ක සඳහන් කළා. මම සඳහන් කරන්න කැමති අග්‍රාමාත්‍යතුමනි දේශීය වෛරස් වලින් දේශීය ආර්ථිකයට එහෙම නැත්නම් දේශීය ජාතික ව්‍යාපාර ජාතික දේශපාලන ප්‍රවේහයට සිද්ධ වෙන අගතිදායක කරුණු පමණක් නෙමෙයි ජාත්‍යන්තර බලපෑම් හරහා ඉන්දු ඇමරිකානු න්‍යායපත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් මේ සභාව තුළට හෝ මේ ආර්ථිකයට ආගමණය වන ආනයනය වන විදේශීය වෛරස් වලටත් එරෙහි වන වෛරස් ගාඩ් එකක් විදිහට අපේ ස්වාධීන වූ පක්ෂ 10ේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම කටයුතු කර බව ප්‍රකාශ කරමින් එවැනි වෛරස් ආනයනය කිරීමෙන් තොරව දේශීය ආර්ථිකය පවත්වාගෙන යන්න ඔබතුමා ගන්න ඕනෑම කාර්යතාවයකට අපි සහාය දෙනවා කියලා ප්‍රකාශ කරමින්
බොහොම ස්තුතියි.
කාලය ලබා දීම පිළිබඳ ස්තුතිවන්ත වෙමින් නියඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි ගරු චමින්ද විජේසිරි මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් තියෙනවා.
ගරු ශ්‍රී මන්ත්‍රීතුමනි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඉලාව ලබා දීම වෙනුවෙන්. රවික්‍රමසිංහ මැතිතුමා අගමැති හැටියට 6 වෙනි වතාවෙත් මෙරටේ ජනතාවගේ ගැලවුම්කාරය හැටියට ඔව් ගෘෂාගේ චරිතය රඟපාන යම් උත්සාහකයේදී දැන් ගෘෂා දරුවා අරගෙන මල්පාලමේ තමයි යන්නේ යන්නේ මුළු ශ්‍රීමන්තීතු මේ දරුවා මෙරටේ පුරවැසියා කියලා හිතනවා නම් මේ පුරවැසියාට වෙන්න යන දේ අනාවැකි කියමින් ගෘෂා දැන් අඬා වැළපෙනවා මම කලින් කිව්වා මේ දරුවා රාජපක්ෂ පරපුරේ දරුවෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් මේ ගෘෂා මේ වැල කැඩුනත් අරගෙනයි හැබැයි රට නම් මේ දරුවා විනාසයි නන්නත්තාරයි ඉවරයි කියන කාරණේ එතුමා දැන් කියමින් යනවා දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ වෙලාවේ මේ මොහොතේ කරන්නේ මොකක්ද කබ්‍රාල් මහ බැංකුව අධිපතිතුමා කරපු දේ වෙන කෙංගිරියක් කරන්නේ නැහැ නේ මොළසේ මන්ත්‍රීතුමනි හිටපු බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතුමා කරපු දේ සල්ලි අච්චු ගහනවා සල්ලි අච්චු ගහලා තමයි මේ පරිපූර්ණ ආයතන පියවන්න හදන වෙනත් බදු ආදායම වැඩි කරලා හොඳයි කල්පනා කරලා බලන්න මොළසේ මන්ත්‍රීතුමනි මේ අච්චු ගහන්නේ රුපියල් ඩොලර් නෙමෙයි සගර සභා නායකතුමනි පෝලිං හැදිලා තියෙන රටේ අත්‍යවශ්‍ය බාන්න නැති නිසා ඒ අත්‍යවශ්‍ය බාන්න නැතුනේ අපේ විනිමය නැති නිසා ඒ කියන්නේ සංචිත නැති නිසා ඩොලර් නැති නිසා රුපියල් නැති නිසා නෙමෙයි එහෙනම් මේ පරිපූර්ණ ආයලේකනේ තුල තිබෙන සියලු කාරණා ඉස්සිරිත කරන ඇටි කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ කියන්න දැන් රුපියල් අච්චු ගාලා පෝලිං නැති වෙයිද මේ පරිපූර්ණ ආයලේකේ දෙන්න යන සමෘද්ධි සහනාධාරය අපි එකට විරුද්ධ නැහැ මේ සමෘද්ධිලාභියට ලැබෙන මුදල් අරන් ගිහලා මහපාරේ හිටගෙන ඉන්න තැන නේද මේ කියන්නේ සා ඇයි මේ බොරු කරන්නේ අද බොරු කරපු යදුවේ කොහෙද ඉන්නේ බොරු කරපු අයද කොහෙද යන්න උනේ සම් මතක තියාගන්න මේ රටේ ජාතික වීරයයි කියලා හිතපු ඒ නායකයාට යන්න උනේ කොහොමද පව් ගිය නම වෙන්දා සා ආර්ථික ඔස්තාර කියලා හිතේ තියාගෙන ඉන්න මේ බොරු රඟපාන ගෘෂට යන්නේ වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ වැඩි ඈතක නැහැ තුමා මේක තස්සේ කරලා තව සති 3යි ඔබතුමා අහුවද එතුමාගේ කතාව එතුමා මේ පරිපූර්ණක දාලා එතුමාගේ කතාව තුළ කියලා සති 3ක් යනකම් පෝලිං ප්‍රශ්නේ විසඳීම අරුම දෙයක් ඉන් පස්සේ යම් උත්සාහයකය දෙනවා කරු මොනසේම යම් උත්සාහයකය දෙනවා ඔබ අහුවද කතාව යම් උත්සාහයකය කියන්නේ ඒ සති 3 තුළ කාලය තුළ තියෙන දෙයම තාවක් ඉදිරියට ගියන උත්සාහය නැහැ එතුමා සති 3කින් එහාට මේ ආණ්ඩුව ගිනියන්න බෑ ආණ්ඩුව එළවා දමන තැන ක්‍රවන්තනයක් තිබෙන බවත් එතුමා අඟ වුණ. ඔව් ඒක තියෙන අපි දන්නෝ. ෂා මේ වෙලාවේ මෙහෙම මොහොතේ ඇයි අපි කල යුතු දේ නොකරන්නේ? අපිට ලෝකයේ සහයෝගය ඕනි. ඒ ලෝකයේ සහයෝගයේ පතා කටයුතු කරනවා පැත්තක දාලා තමන්ගේ දේශපාලන සගය ආරක්ෂා කරලා තමන්ගේ දේශපාලන ඩීල් එක ආරක්ෂා කිරීම සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ලැජ්ජ නැතුව කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අපි ඒක හෙලා දකිනවා කරුණු ශ්‍රීමන්තීතුම දැන් අපිට ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමත් එක්ක කිසි අරබෝදයක් නැහැ පෞද්ගලිකතරහක් නැහැ එතුමට අධිකරණයකින් දඬුවමක් දුන්නා තුමා අපි ආචනය කර හැබැයි රටේ තිබෙන එක් අධිකරණෙන් උඩ දඬුවමක් දැන් දීලා තියෙනවා ඒ අධිකරණය උ වැරදි කරුවලා තිබෙනවා උ නිවැරදි වෙන්නේ ඒ අධිකරණය ඒකට සාක්ෂි ඔප්පු කළා උ ඒක කරේ නැහැ කියනවා එතෙක් ඒ වැරද්දේ ඒ හොරකමේ ඒ වැඩේ සම්බන්ධ වෙච්ච පුද්ගලෙක් හැටිදීනේ අපි අහන්නේ සදාචාරයිද සීලාචාරයිද ඊට පවුවද ඇවිල්ලා මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ කවුද රටේ පුරවැසියා ජාත්‍යන්තර පිළිගනීද මිලියන 25ක් අල්ලස් අරගෙන වංචා කරපු මේ ලංකාවේ ඉන්න දේශපාලනය කරන වර්තමානයේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක විලිලැජ්ජ නැතුව ඇවිල්ලා වාඩිලා ඉන්නකොට ලෝකේ බලනවා උදව් කරන්න බෑ හොරෝ ඉන්නේ හොරා කාල නැවත පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා වාඩිලා ඉන්නවා ඒ නිසා ලෝකේ අපිට සහයෝගය දෙන්නේ නැහැ මුළුසුරේ මන්ත්‍රීතුමනි මේ අරුබුදි ලියාගා එතුමා පිළිමදවත් එහෙමයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අදනේ මේ සුදුහුණු ගන්න ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු එදා අපි එතුමගේ නායකත්වයේ ඉන්න කාලේ එතුමා මහ බැංකුව කළා මේ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ පළවෙනිම හොරා දෙවන්ත හොරකම් කරපු වැඩපිළිවෙලක් කරපු නායකයා කියන ඒ හංගුඩ අදෝරුට තියෙනවා ෂා මේ අරුබුදය රාජපක්ෂවරුන්ට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට මේක ගොඩනගන්න බෑ ඔබතුමා කිව්වා වගේ මේ අරගලයට මුවා වෙලා මේ කරන්නේ තවත් දෙවෙන්ද පාවා දීමක් තරට විනාශ කිරීමක් කියන කාර්යය මම ඔප්පු කළා පෙන්නන කරු මිනිසුනේ මන්ත්‍රීතු දැන් අද අපි ඉන්නේ
ඔබතුමාට
බංකර් ගහලානේ
විනාඩි 2ක් කාලයක්
තියෙනවා මට අතිරේක වෙලාවක් දෙන්න මොකද මම කවදාවත් වෙලාවට වැඩි ඉල්ලලා නැහැ දැන් ඔබ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට පාර්ලිමේන්තු සතියේ මේ සිකුරාදා වෙනවන් අපි ඉන්නේ බංකරේ ඒ ඇයි තස්සවාදීන් ගහනවට එල්ටීටී එක ගහනවා කියලා බයටද එහෙනම් අන්තවාදීන් අපිට ගහනවා කියලා බයටද නැහැ මේ රටේ පුරවැසියා මේ වර්තමාන ආණ්ඩුවේ නියෝජනය හැමෝටම ගහයි කියලා බයට බංකර දාගෙන මේ ලෝකේ පළවෙනි පාර්ලිමේන්තුව බංකර ගහලා පාර්ලිමේන්තුව පවත්වලා ඊළඟ සතියේ බංකරක ලියනවා මොන වැරද්ද නැති වැඩක්ද ගරුමුණ සුලේමන්තේතුමනි ජා රටේ පුරවැසිය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඉන්න වෙලාවේ ලැජ්ජ නැතිව වාඩි වෙලා නැවතත් බොරු කරන එක පිළිබඳව අපි කනගාටුයි අපි තමයි රාජපක්ෂ රාජපක්ෂ පවුලේ වැඩිමහල් නායකත්වයේ දරන එතුමා හිටියා. එතුමා පෞගේ කාලේ පසුවනායක කිව්වා. අපි එතුමා දුන්න පෙරනායකයක් කියා. ඔහු කිව්වා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කලට වෙලාවට ගියා නම් මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි අද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ඉන්නවා. අපි ඔහුගෙන් අහන්න හිටියේ ඉන්නවා නම් ඔහු ඉන්න එක පිළිබඳව ඔහුට පුළුවන් ද පෙරනායකයක් කියන්න. මේ පෙරනායකය තුල මේ රටේ ඊළඟ අනාගතය තව තවත් ශක්තිමත්ව කරගන්න පුළුවන්. ඔව් හරියට කිව්වොත් ඔව් අපේ මල්ලිත් දැන් ගියා නම් හොඳයි කියලා. යන්න ඕනි යන්න වෙනවා. එසේ නොගිහින් එතුමාගේ දේශපාලන ආරක්ෂාවත් එතුමාගේ පරම්පරාවේ දේශපාලන ආරක්ෂාවත් ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ උදව් බලාපොරොත්තු නැරෙන්න මේ රටේ යහපතක් වෙන්නේ නැහැ මුනිසිරි මන්ත්‍රීතුමනි. දැන් බලන්න ඔබතුමා කිව්වා රුසියාවේ සහයෝගය අපට ලැබෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? රුසියාව අපට සහයෝගය ලබා ගැනීම සඳහා මැදිහත් වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඇමරිකන් පුරවැසියගේ තියෙන මැදිහත් වීම එහෙනම් ඇමරිකාව තරහා වුණාම ඒ ඇමරිකන් පුරවැසියට ලැබෙන්නා වූ වරප්‍රසාද නොලැබියාම වෙනුවෙන් වර්තමාන අගමැතිවරයා කටයුතු කරා පෞගේ කාලේ. එනිසා ඉන්නේ බරපතල විදේශ සම්බන්ධතා බිඳියාමේ ප්‍රතිඵලය මේ සල්ලි අච්චු ගැහුවට මේ රටේ පුරවැසියට ලැබෙන්නේ නැහැ මුළු ශ්‍රීමන්තිතු. එනිසා මම හිතනවා අපේ කල යුතු වැඩපිළිවෙළ බොහොමයක් තියෙනවා. මම කුෂිකාර්මික ප්‍රදේශක ඉන්නේ. මගේ ප්‍රදේශයේ ගොවීන්ට ඔවුන්ටම සින්නක්කරේ තියෙන ඉඩම දිහා බලබල වතුර තියෙනවා බලබල ඌල්ල වගා කටයුතු කරන්න බැරුව ඉන්නවා පොහොර නැති. හැබැයි පොහොර නැති රජයේ විතරයි ව්‍යාපාරික කළු කඩවල පොහොර තිබෙනවා. බලන්න පොලේ මහා විශාල අධිමිලකර මුලසිරේ මන්ත්‍රීතුමනි මේවා ලබා දෙන්න පුළුවන් මැදිහත් වීමක් මෙන්න මේ මුදල් හරහා කරනවා නම් මේ රටේ ආහිර හිඟෙන් මේ රට බුදව ගන්න පුළුවන්. ඒකට අවධානය යොමු වෙන්නේ නැහැ. දෙන්නේ යන්නේ දට්ටු නිවාස. බොම හොඳයි. හැබැයි කොළඹ මිනිස්සු පොලිවේ ඉඳලා ඉල්ලන්නේ රැයට බට්ටික හොයා ගන්න, දවල්ට බට්ටික හොයා බට්ටික හොයා ගන්න, දරුවට කන්න දෙන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙලට පොල් භූමිතෙල් බෝතලයක් ඒක දෙන්නේ නැතු රලි ට්‍රෙන්ස් මහත්තයා එදා අපේ ආණ්ඩුව හිටියා වගේ අර බේස්ලට් දුන්න යුගයක් තියෙන්නේ. පුංචි කාර් එකක් දුන්න යුගයක් වගේ රටේ ජනතාව මේ කොළ කෑලේ වලින් රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක වෙන්නේ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාටත් අවසානයේ ඉන්න වෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා අවසානයේ හිටපු ඒ බංකරයට වෙලා තව සති තුනකින් කියන කාර්යය මතක් කරමින් වෙලාව ලබා දී මිනිස්සු දිනේ මනිනා බොබිසු.
බොහොම ස්තුතියි. ගරු එල්.එම්. අතාවුල්ල මැතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 4ක කාලයක් තියෙනවා.
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. නහ්මදුන් සල්ලි අලා රසූලිල් කරීම්. ඉන්ද්‍රි නමද නාටිලේ சுதந்திரத்துக்கு பின்னர் என்று கூறலாம். நமது நாட்டின் வளம் நிலைமைகள் அவற்றை கருத்தில் கொள்ளாமல் பொருளாதார கொள்கை ஒன்றினை இந்த நாட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்த முடியாமல் அவ்வப்போது காலத்திற்கு காலம் ஆண்டு வந்த நம்மவர்கள் அந்த ஆட்சியிலே இன்று நாடு பொருளாதாரத்திற்கு முகம் கொடுக்க முடியாமல் இந்த நாடு வறுமைப்பட்ட நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இது சம்பந்தமாக இந்த பாராளுமன்றத்திலே உள்ள எல்லா அங்கத்தவர்களும் நமது ஊர்களில் கிராமங்களில் நகரங்களில் நடக்கின்ற விடயங்களை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். எண்ணெய் இல்லை, கேஸ் இல்லை, உரம் இல்லை, சமைக்க முடியவில்லை என்றெல்லாம் பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் வழக்கம்போல் இன்றைய பிரதம அமைச்சர் இவற்றை நீக்குவார் என நம்பி வந்து இந்த அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட எங்களுடைய பிரதம அமைச்சர் கூட அவரால் ஏதோ முடிந்தவற்றை இன்று குறை நிரப்பு பிரேரணையாகவும் ஏதாவது நாட்டின் மக்களுக்கும் நாட்டுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் எல்லோருக்கும் ஏதாவது நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எண்ணத்தில் பல விடயங்களை இங்கே பேசினார்கள். ஆனால் இவற்றை விடவும் வித்தியாசமாக நாங்கள் இதனை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. கேஸ் இல்லாமல் நாங்கள் சமைத்திருக்கிறோம், எண்ணெய் எதுவும் இல்லாமல் நமது முன்னோர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அரிசி சாப்பாடு உணவில்லாமல் யாருமே வாழ முடியாது. ஆகவே இன்றைய நிலையில் நமது நாட்டில் விவசாயிகளை பலப்படுத்துவது, அவர்களுடைய மனநிலைகளில் மாற்றங்களை கொண்டு வருவது, இந்த நாட்டுக்கு சோறு போடுகின்றவர் அவர்கள், எண்ணெயில் நாங்கள் வெளிநாட்டை நம்பியிருக்கலாம், கேஸை நாங்கள் வெளிநாட்டில் நம்பியிருக்கலாம், ஆனால் கேவலம் உணவு நாங்கள் வேறு நாட்டை நம்பி இருக்க முடியாது. ஆண்டவன் நமது நாட்டுக்கு அவ்வளவு வளத்தை தந்திருக்கிறான். எனவேதான் விவசாயிகளுக்கு நமது உடன்பிறப்புகளுக்கு நிறைய உபதேசங்களை இந்த பாராளுமன்றமும் பிரதம அமைச்சரோ அமைச்சர்களும் கூறியிருக்கிறார்கள். இதற்கு மேலதிகமாக இந்த பாராளுமன்றத்திலே நமது நாட்டின் முதுகெலும்பான விவசாயிகளை, நமது நாட்டின் இளைஞர்களை நாங்கள் அறைகூவல் விடுக்கிறோம். தங்களிடம் இருக்கின்ற நிலம் எதுவோ அந்த நிலத்தில் உங்களுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் உற்பத்தி செய்வதற்கு நீங்கள் தயாராகுங்கள். உங்களுக்குரிய பால் உங்களுடைய வயலிலே உங்களுடைய வீட்டிலே கறந்து குடிக்கக்கூடியவாறு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். உங்களுக்குரிய அரிசி நெல் உங்களுடைய வயலிலே அது உற்பத்தியாக்கப்பட வேண்டும். உங்களுக்குரிய மரக்கறிகளும் அவ்வாறே இருக்க வேண்டும். நெல் விவசாயிகள் நெல்லை கடுமையான அறுவடை பற்றாக்குறையினால் குறைந்த கூடிய விலைகளுக்கு விற்றாலும் அதிலே கஷ்டப்படுகின்ற விவசாயிகள் அந்த நெல்லை விற்று 1100 ரூபாய் 200 ரூபாய்க்கு தக்காளி வாங்க முடியாது, அதே போன்று கொச்சிக்காய் வாங்க முடியாது. நீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது, அந்த வயலிலே நாம் நினைத்தவற்றை உற்பத்தியாக்க முடியும். ஆனால் சில மரக்கறிகளை சில உற்பத்திகளை நாங்கள் செய்கின்ற பொழுது நீண்ட கால திட்டம் இல்லாமல் அதனை களஞ்சியப்படுத்த முடியாமல் அதனை மேலும் அதனை இன்னமும் பெருமதி உள்ளதாக ஆக்கி வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் அனுப்புவதற்குரிய தொழில்நுட்பமும் அதற்குரிய வழிகாட்டலும் வேணும். அதனால் இங்கே யாரோ சொன்னார்கள், தக்காளி ரோட்டிலே வீசப்பட்டதென்று. இருந்தாலும் கூட தங்களுடைய குடும்பங்களுக்காக குறைந்தது, தங்களுடைய குடும்பங்களின் தேவைகளை தங்களுடைய நிலத்திலே தங்களுடைய வீட்டிலே உற்பத்தி செய்ய வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது. விவசாயிகளை நாங்கள் கெஞ்சி கேட்கிறோம், இந்த நாட்டை உணவில்லாத நாடாக மாற்றிவிட வேண்டாம். இந்த நாடு நமது பிள்ளைகளுக்கு உணவில்லாமல் ஆக்கிவிட வேண்டாம். நமது பிள்ளைகளுக்கு பால் இல்லாமல் செய்துவிட வேண்டாம். கேஸ் இல்லாமல் வாழ்ந்து இப்பொழுது பழகி இருக்கிறோம். லாமண்ணை பெட்ரோல் இல்லாமல் பழகி இருக்கிறோம். ஆனால் உணவில்லாமல் நாங்கள் இருக்க முடியாது. உணவில்லாத நிலை உருவானால் பாராளுமன்றம் அல்ல பத்தும் பறந்துவிடும் என்பதனால் நாங்கள் விவசாயிகளிடத்திலே கெஞ்சி கேட்கிறோம், நமது மக்களுக்கான உற்பத்திகளை நீங்கள் உற்பத்தி செய்யுங்கள். அரசு முடிமாற்றவற்றை செய்யும், செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த காலமும் கடந்து போகும். பாராளுமன்றம் மாறும், அரசுகள் மாறும், பிரதம அமைச்சர் மாறுவார்கள். யார் மாறினாலும் எங்களுக்கென்ற கொள்கை இருக்க வேண்டும், எங்களுக்குரிய சாப்பாடு இருந்தே ஆக வேண்டும். ஆகவேதான் பிரதம அமைச்சருடைய அவருடைய கொள்கை பிரகடன உரை, அதிலே அவர் குறிப்பிட்ட நேரம் அப்பொழுது நான் சொன்னேன், இன்று இருக்கின்ற விவசாய அமைச்சு இடம் அமைச்சு அதே போன்று நீர்ப்பாசனம் அதே போன்று பிளான்டேஷன் போன்ற மினிஸ்ட்ரிகளை ஒன்றாக இணைத்து ஒரு ஸ்பெஷல் டாஸ்க் போர்ஸ், ஒரு விசேட பழையணி ஒன்றை உருவாக்கி நமது விவசாயிகளுக்கு வழிகாட்டல் செய்து நமது நாடு உணவுக்கு வேற எந்த நாட்டையும் எதிர்பார்த்து இருக்காத அளவிற்கு நிலைமை வர வேண்டும் என்று வேண்டி விடைபெறுகின்றேன்.
தேங்க்யூ வெரி மச். ஹானரபிள் கோவிந்தன் கருணாகரன், யூ ஹேவ் 5 மினிட்ஸ்.
5 மினிட்ஸ். தேங்க்யூ. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் தலைவர் அவர்களே, நாட்டு மக்கள் இன்று பெரும் பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். என்னுடைய குடும்பத்தில் இன்று உணவு கிடைக்குமா என்றே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தினரும் சிந்திக்கின்ற நிலைமை அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகளால் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இதற்கு யார் காரணம் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்ததே. தவறான தீர்மானங்களினால் உருவாகியிருக்கின்ற இந்த நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண்பது இன்றைய நிலையில் அவசியமாகும். தோல்வியடைந்த ஜனாதிபதியாக பதவி விலக முடியாது. தனக்கு 5 வருடங்களுக்கு ஆணையை மக்கள் வழங்கியதாக ஜனாதிபதி கோட்டபாய தெரிவிக்கின்றார். கால வரையறையை அவர் எந்த வகையில் நிர்ணயிக்கின்றார் என்பது தெரியவில்லை. மக்கள் வாக்களித்து தெரிவு செய்தவரை வேண்டாம் என்று சொல்லும் மக்களிடம் அவர் கூறும் பதில் இதுதானா? அரசாங்கத்தையும் ஜனாதிபதியையும் வெளியேறுமாறு இளைஞர்கள் களத்தில் இருக்கின்றார்கள். இவ்வாறான நிலையில் இப்படியான ஒரு கருத்தை ஜனாதிபதியால் எவ்வாறு கூற முடிகின்றது? நாட்டில் நடைபெற்ற யுத்தம், அதனால் ஏற்பட்ட பெரும் நிதி நெருக்கடிக்குள் நாடு இருக்கையில், உலக அளவில் ஏற்பட்ட கோவிட் தொற்று ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்சவிற்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பரீட்சையாகும். அந்த பரீட்சையில் அவர் தோல்வியடைந்தார். அதனால் விலை அதிகரிப்பும் கட்டுப்பாடு விலை அகற்றலும் நாட்டு மக்களுக்கு அவர் கொடுத்த பரிசு. இந்த விலை அதிகரிப்பினால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது அடிப்படை வாழ்வாதாரத்துக்காக அன்றாடும் சிரமப்படும் அடிமட்ட மக்களாகும். விவசாயம் நம் நாட்டு மக்களின் முக்கிய தொழில்துறையாகும். அது இன்று அதால பாதாளத்துக்குள் வீழ்ந்து விட்டது. அதற்கு காரணம் ஜனாதிபதி தனக்கு கிடைத்த 69 லட்சம் மக்களின் வாக்கு காரணமாக ஏற்பட்ட இருமாப்பில் எடுத்த சேதன விவசாய கொள்கையாகும். ஒரு கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்த முனையும் போது அது தொடர்பாக நன்கு ஆராய்ந்து அதற்கேற்ப சூழலை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எந்த விதமான ஆராய்தலும் இன்றி எடுக்கப்பட்ட இந்த முடிவால் அல்லற்படுவது நாட்டு மக்களே. கடந்த வருடத்தில் உரமின்மையால் நாட்டில் அரிசி விலை அதிகரித்து விட்டது. அது தவிரவும் பல பொருட்களின் விலைகள் அதிகரித்து விட்டன. இப்போது தொடங்கியிருக்கின்ற வேளாண்மை செய்கையினாலும் விளைச்சலை தர வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்திக்க வேண்டிய நிலையிலேயே விவசாயிகள் இருக்கின்றார்கள். காரணம், இம்முறையேனும் நேர காலத்துக்கு ரசாயன உரம் கிடைக்குமா என்பதிலேயே மக்கள் தங்கியிருக்கின்றார்கள். நேற்றைய தினம் விவசாய அமைச்சர்கள் இந்திய உதவி திட்டத்திலே 65,000 மெட்ரிக் டன் யூரியா பசலை 1 மாதத்திற்குள் இந்த நாட்டிற்கு கிடைத்துவிடும் என்று கூறியிருக்கின்றார். நாங்கள் இந்திய அரசுக்கு உண்மையிலேயே தற்போதைய நிலையிலே நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். இன்றைய பொருளாதார நெருக்கடிக்கு எரிவாயுவாக இருந்தாலும் சரி, எரிபொருட்களாக இருந்தாலும் சரி, உணவு பண்டங்களாக இருந்தாலும் சரி, தற்போது விவசாயிகளுக்காக யூரியா உரத்தையும் இந்தியாவே கொடுக்கின்றது. அந்த வகையில் நாங்கள் அனைவரும் இந்திய அரசாங்கத்திற்கு நன்றி உடையவர்களாக இருக்கின்றோம். உரத்தினை மானிய அடிப்படையில் நீங்கள் வழங்காவிட்டாலும் சாதாரண விலையிலாவது விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டும். 40-45,000 ரூபாய்க்கு 1 அந்தர் யூரியா பசலையை எடுத்து சிறு விவசாயிகள், வேளாண்மை செய்வோர், மரக்கறி செய்வோர், மலையக தொழிலாளர்கள் எப்படி அவர்களது விவசாயத்தை முன்னெடுப்பது? பொருளாதாரத்தை நாங்கள் கட்டியெழுப்ப வேண்டும் என்கின்றோம். உள்ளூர் உற்பத்தியை விளைவிக்க கூடிய அளவிற்கு ரசாயன பொருட்கள் பசலைகள் இல்லாமல் எப்படி அந்த விளைச்சல் உருவாகும் என்பதை நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும். இன்று நாங்கள் எரிபொருளுக்காகவும் எரிவாயுக்காகவும் வரிசைகளில் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம். ஓரளவிற்கு எரிபொருட்களும் எரிவாயுக்களும் கிடைக்கின்றன. ஆனால் வரிசைகள் மாத்திரம் குறையவில்லை. பெட்ரோலுக்கும் டீசலுக்கும் மக்கள் பெரும் ஏக்கத்தில் இருக்கின்றார்கள். எரிவாயு கிடைக்கும் எரிவாயுகள் மேல் மாகாணத்திலே கொடுக்கப்படுகின்றது. ஆனால் மேல் மாகாணத்தை தவிர ஏனைய மாகாணங்களில், குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களிலே மண்ணெண்ணெய் கூட தட்டுப்பாடாக இருக்கின்றது. இன்று மண்ணெண்ணெய் இல்லாமல் சிறு விவசாயிகள், மரக்கறி தோட்டம் செய்பவர்கள் தங்களது இயந்திரங்களை, நீரிறைக்கும் பம்பிகளை தொழிற்படுத்த முடியாமல் இருக்கின்றார்கள். கடலுக்கு செல்பவர்கள் செல்ல முடியாமல் இருக்கின்றார்கள். இன்று நாடு பொருளாதார ரீதியிலே மிகவும் அதால பாதாளத்திலே இருக்கின்ற நிலையிலே கட்டுப்பாடற்ற விலைகள் இந்த நாட்டில் இருக்கும் போது சிறு வியாபாரிகள் கூட தாங்கள் நினைத்தபடி பொருட்களை விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கும் போது அரசாங்க உத்தியோகஸ்தர்களால், மாதாந்த வருமானம் பெறுபவர்களால் கூட தங்களது வாழ்க்கையை நடத்தி முடிக்க முடியாமல் இருக்கின்ற நேரத்திலே தமம் செய்பவர்கள், கடலுக்கு செல்பவர்கள், மீன்பிடி தொழிலாளர்கள் தங்களது தொழில்களை கூட செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றார்கள். எனவே பெட்ரோலிய அமைச்சர் அவர்கள் கிராமப்புறங்களுக்கு மண்ணெண்ணெயாவது கொடுக்க வேண்டும் என்பது எங்களது பணிவான வேண்டுகோளாக இருக்கின்றது. எரிவாயுவை பெற முடியாவிட்டால் மண்ணெண்ணெய் மூலமாவது தங்களது அடுப்புகள் எரிய வேண்டும் என்று கிராமப்புறங்களிலே மக்கள் ஏக்கமாக இருக்கின்றார்கள். இந்த இன்றைய சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி பயன்படுத்திக் கொண்டு கட்டுப்பாடற்ற விலை நிர்ணயத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு சிறு வியாபாரிகள் வரை தாங்கள் நினைத்தபடி விலைகளை தீர்மானிக்கின்றார்கள். இதற்கும் ஒரு நிரந்தர தீர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
போமச்சுதி கரு ரோன திசாநாயகம் எத்துமா அபுதுமாட்ட வினாடி ஹயக்க காலியாக்தியனோ
மூலாசிரே கரு மந்திரித்துமணி விசேஷங்க கரு அகமத்துமா பரிபூரக ஐவே அஸ்தமேந்துவ சமக எத்துமாகே சாகச்சாவ சமக மே விவாதேட்ட சாபாகி வேண் அவஸ்தாவ லபிம் பிலிபந்தவ மம இத்தாம சத்துரினவா விசேஷங்க அது மேரட்டே லக்ச தேசிய விசாக் එමනතම් මිලියන 22ක ජනතාව ඈත පිටින්දලා බලන ඉන්න විදිහට අපි දිහා බලා ඉන්න විදිහ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීතුමාලා අගතුමා ඇතුළු 225 දිහා බලා ඉන්න දිහා බලපුවාම මම හිතන්නේ මට තේරෙන්නේ උදේ ඉඳලා මේක අහගෙන ඉන්නකොට බොහෝ අය මේක මම වගකීමක් නෙමෙයි මේ අනිත් අයගේ වගකීමක් කියලා අනිත් අයගේ දිහා අසදික් කරන අවස්ථාවක් අපි දැකලා තියෙනවා. එනිසා මම තුටුවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පහුගිය දවසක මෙරටේ ආර්ථික අර්බුදයක් ඇති වුණ වෙලාවේ ගැටලු තත්ත්වයක් ඇති වුණ වෙලාවේ ඒක දේශපාලනීකරණය වෙන මොහොතක අගමැතිතුමාට එතුමා ආරාධනා කළා. අගමැතිතුමාට පමණක් නෙමෙයි අනිකුත් දේශපාලන පක්ෂවලට නායකින්ට එතුමා ආරාධනා කළා පුළුවන් නම් මේ රට බාර අරගෙන පුළුවන් කරන්න කියලා. මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ තමයි අගමැතිතුමා ඒ වගකීම බාරගත්තේ. ඩෙඩිකේෂන්, ඩිටර්මිනේෂන් ඇන් වික්ටරි. කැපවීම, අධිෂ්ඨානය, ජයග්‍රහණය. මේ රට සාමාන්‍ය විදිහට ඉස්සරහට යනකොට ඕනෑම කෙනෙක් නායකයෝ ඒ මල් මාලා දාගන්න මල් ඉලිගන්න ඉදිරිපත් වේවි. හැබැයි අපි දකිනවා ගල්මුල් එන වෙලාවට එහෙම නැත්නම් දුෂ්කර වෙලාවට මේ රටේ නායකත්වය බාර අරගෙන කටයුතු කරන්න ඉන්න අය බොහොම අඩුයි. ඒ නිසා දේශපාලන වශයෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ මතයක හිටියත් අපි දැක්කේ අපි දේශපාලන එන කාලේ ගහගන්න මරාගන්න එකම දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කළත් වෙනි දේශපාලන තත්ත්වයක් හැම වෙලේම අපි දේශපාලනට ආවේ. හැබැයි අපි අපේ අගමැතිතුමා නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂයට මගේ පෞද්ගලික කැමැත්තක් නැහැ. හැබැයි රට දුෂ්කර වෙලාවක එතුමා මේ වගකීම බාරගත්තාම මම ඇත්තටම එතුමා ගැන කල්පනා කළා. ඒ වගකීම බාරගෙන මම මේක බාරගන්නම් මම මේක ඉස්සරහට අරයි යන්නම් කියනකොට මේ 225 දෙනා නියෝජනය කරන කෙනෙක් වශයෙන් මටත් තියෙන වගකීමක්. ඒ වගකීමට උර දීලා කර දීලා මම මගේ වගකීම මේ වෙලාවේ රට වෙනුවෙන් මගේ යුතුකම ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ කියන මම අද මෙතන කතා කරන්නේ මූලස්සරි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. ඒකයි මම කිව්වේ අධිෂ්ඨාන ශීලිව තමන්ගේ වගකීම ඉෂ්ට කරමින් කැපවෙමින් මේ සඳහා කටයුතු කිරීම අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 225 වගකීම. ඒක අගමැතිතුමාගේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ මේ සියලු දෙනාගේ වගකීමක්. ඒකෙන් අපි කාටවත් මගහරින්න විදිහක් නැහැ. ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න කැප වෙලා ඉන්න හැමෝටම අපි ගරු කරනවා. අපි එයට අපි ආශිර්වාද කරනවා. අපි ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න අපි කැප වෙනකොට අපි බොහොම ඉහළින් අගය කරමින් ඒ සඳහා අපිත් අපේ දායකත්වය ලබා දෙනවා කියන කියන්න මූලාසනය කරු මන්ත්‍රීතුමනි. ඒ නිසා අද ඉතිහාසයේ හොඳ සංදිස්ථානයකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කවුරුත් බලාපොරොත්තු නොවන විදිහට කුමන දේශපාලන පක්ෂ ජයග්‍රහණය කළත් කුමන අය ජයග්‍රහණය කළත් මෙරටේ ජනතාව මන්ත්‍රීවරු 225 දෙනෙක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තෝරා පත් කළා එවලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඒ 225 දෙනාගේම වගකීම තමයි අද මේ වෙලාවේ රටේ ජනතා නියෝජිත වශයෙන් ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන තරුණ තරුණියන් බලාපොරොත්තු වෙන ඒ යුගය නිර්මාණය කරලා නිර්මාණශීලීව ඒ වගකීම ඉෂ්ට කිරීම අපි 225 දෙනාගේ වගකීමක් කියන වෙලාවක අපි මෙතන ඉන්නේ. ඒ නිසා අද අගමැතිතුමා ප්‍රමුඛව එතුමා අනාගතය පිළිබඳව දැක්මක් ඇතුව එතුමාගේ චින්තනය ඉදිරිපත් කරලා තියෙන වෙලාවේ විශේෂයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරන අපේ මැති අමතුමල්ලා එතුමාලාගේ ප්‍රවාහන වෙන්න පුළුවන් මහා මාර්ග වෙන්න පුළුවන්
පලාත් පාලන පලාත් සභාව වෙන්න පුළුවන් කුසගර්ම වෙන්න පුළුවන් ඒ සියලු දෙනා රේකී අමාත්‍යාංශ මගින් ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙළ සකස් කරන ගමන් අගමැතිතුමාගේ මේ ගෙනියන වැඩපිළිවෙළට මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න ජනාධිපතිතුමත් එක්ක කටයුතු කිරීමේ
වගකීම
අපි ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ අපි දන්නවා ඉතිහාසයේ දියා බලපුවම මට වෙලාව කොච්චර තියෙනවා
විනාඩියක්
තිබුණා පොලස්නේ මන්ත්‍රීතුමනි
8-6ට බැහැලා
තියෙනවා සුමිත් උඩුකුමර මන්ත්‍රීතුමාගේ විනාඩි දෙකකුත් මට ගන්න කියලා කිව්වා
සුමිත් උඩුකුමර මන්ත්‍රීතුමා කතික ලැයිස්තුවේ නැහැ මන්ත්‍රීතුමා
ආ කමක් නැහැ ඉතිහාසයේ අපි දැක්කයි කාලිංග මාගේ යුගේ ඉඳලා අපි මේ රට ඉස්සරහ ආපුවම 505 658 796 දී ඒ වගේම අපි ඉංග්‍රීසි ආක්‍රමණවලදී අපේ රට අකර්මණ්‍ය තත්ත්වර පත් වුණා මෙදා අපේ රටේ ජනතාව නැගිට්ටා ඒවට විරුද්ධව වැටිලා ඉඳලා අපි නැගිට්ට ජනතාවක් ඉතිහාසය ඒ වගේම ආසියානු ඉතිහාසය දිහා බලපුවම ජපානය හිරෝෂිමා වලට නාගසාකි වල බෝම්බ දාපුවම ජපානයේ පොළොව සමතලවුණා මේ වගේ අර්බුදේ රටවල ඇතුණා හාල් පිළිබඳ ප්‍රශ්න එළවලු පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඇතුණා එදා ජපාන් ජනතාව උදළු ටික අරගෙන කුඹුරු වලට බහැලා ඒ රට සහලින් සුවම්පොරත කරන්න කටයුතු කළා අපිට එහෙම නම් ඒක බැරි කමක් නැහැ මුල් අසනේ ගරු සභාපතිතුමනි අපි පැහැදිලිව කියනවා අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ මේ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක අපිට මේ ගමන යන්න පුළුවන් අපි අධිෂ්ඨාන සීලව අපි කැප වෙන්න ඕනේ තවත් කෙනෙකුට ඇඟිලි දික් කරන්න නැතුව අපිය සඳහා දායක වෙන්න ඕනේ අපිය සඳහා කැප වෙලා අපි කටයුතු කරමු කියන ඉල්ලීම අපි මේ වෙලාවේ කරනවා ඉල්ලීම කරන පමණක් නෙමෙයි ඒ වගේම මුල් අසනේ මන්ත්‍රීතුමනි චීනේ මහා පාගමන මාඕ සේතුන්ලා චුවෙන් ලායිලා එදා යනකොට දහයියත් එක්ක පිටි කලවම් කළා දහයිය පාන් හදලා දහයිය රොටි හදලා තමයි ඔවුන් ඉදා ආහාරයට ගත්තේ ඔවුන් මේ තත්ත්වෙට මුහුණ දුන්නා හැබැයි අද චීනේ මේ තත්ත්වෙට පත් කරගන්න ඔවුන් ඒ කරපු කැපකිරීම අපි මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ මම කියන්නේ
කරන්න කියලා නෙමෙයි
ඒ නිසා මෙවැනි අර්බුදයේ එකදි ජාතික අර්බුදයකදී අපේ වගකීමක් ඔක්කොම අපි දිනනවා අපිේ වගකීම ඉස්සරහට මේ ශ්‍රී ලංකා මාතාව මේ ශ්‍රී ලංකා මාතාව සුවපත් කරන්න අපි ඔක්කොම කැප වෙන්න ඕනේ කියන ඉල්ලීමයි මම මේ වෙලාවේ මූල අසනේ ගරු සභාපතිතුමනි ඔබගේ ඉල්ලා සිටින අපි ඔක්කොම කැප වෙන්න ඕනේ ඒ සඳහා කැප වෙලා අපි කටයුතු කරමු අපි දේශපාලන අර්බුද පැත්තක තියලා ආර්ථික අර්බුදවල විසඳුමක් ලැබෙනකොට ඒක දේශපාලන දෙන විසඳුමක් වශයෙන් අපිට සලකන්න පුළුවන් කියන එක අපි මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා
කාලය අවසන් කරමු මන්තුමා
බොහොම ස්තුතියි අපිට
ඔබතුමාට වැඩිපුරත් විනාඩියක් ලැබිලා තියෙනවා මේ අද කාලය කළමනා කිරීමේ මේ බලපත්‍ර ප්‍රශ්නයක ඉන්නේ ඒක නිසා කාලය අවසන්
කරන්න හැමදාම මෙහෙම වෙනවනේ ඒ ගැටලුවක් නැහැ අදත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි අපි ඔක්කොම එක්කම කැප වෙලා කැප වෙන්න ඕන වෙලාවක අපි ඒ කැප කිරීම වගකීමෙන් ඉෂ්ට කරමු කියන ඉල්ලීම මම මේ වෙලාවට කරමින් මම මේ කාලය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් මම ඉස්සුදාන බොහොම ස්තුතියි
බොහොම ස්තුතියි ගරු ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතුමා ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මැතුමා ගරු මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මැතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 4ක කාලයක් තියෙනවා
මේ අලිසබ්රි මන්ත්‍රීතුමා ඉදිරිපත් කරපු කතාවේ ඔක්කොම මම සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිගන්නවා ඉතින් මට මුලින් කියන්න තිබුණ ඒවා එතුමා කිව්වා ඉතින් මම ඒක අනුමත කරලා පිළිගන්න බව සනාන් කරමින් එක දෙයක් එතුමා කිව්වේ නැහැ ඒ තමයි මේ ණය කල් දාන්න පුළුවන් ක්‍රමයේ තියෙනවා අවුරුදු 5-6ක් වුණත් කල් දාන්න පුළුවන් වෙනවා මම ගරු අගමැතිතුමා ඉතාමත්ම දරුණු ප්‍රශ්න තත්ත්වයක් මුහුණ දෙන්නේ මම ඒ මොරටෝරියම් ක්‍රමය ඒ කියන්නේ කල් දැමීමේ ක්‍රමය ඒ නායකත්ව අයගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා විවිධ රටවල් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා අපටත් අවුරුදු 5-6ක කාලයක් එහෙම කල් දැම්මොත් එහෙනම් බිලියන ඩොලර් 30කට වැඩි ගාණක් අපිට ඉතුරු කරන්න පුළුවන් වෙයි අපේ මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩෙන්න කියන්න කැමති. ඒ නිසා මම කෙටියෙන් මට මේ දීලා තියෙන කැටි කාලයේදී කරුණු තුන හතරක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමති. එකක් පුද්ගලීකරණය කිරීම, අපේ රටේ මේ පාඩුවට දුවන පුද්ගලීක ආයතන රාශියක් තිබිලා තියෙනවා. පුද්ගලීක මේ ලාභය නොලැබෙන රජයේ හෝ පුද්ගලික අංශයේ මේ ආයතන ක්‍රියාත්මක මට්ටමට නගන්න මේ දළපති රත්නාවලී පවා මේ සහයෝගිතා ක්‍රමය යොදවලා තියෙනවා. සොලිඩාරිටි ඉකොනොමික්, ඒක මෙතන ක්‍රියාත්මක කරන්නයි කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ප්‍රථමයෙන් ඒකම මේ ඩොලර් හිඟය සම්බන්ධව අපි තදින් මේ ආනයන පාලනය කරන්න ඕන. ඒක කිසිසේත් බුරුල් නොකර අත්‍යවශ්‍යම දේට විතරක් සීමා කරන්න ඕනේ. ඒක තුළින් අපේ ඩොලර් බේරගන්නත් පුළුවන්. අනිත් අත්තෙන් අපේ අමුද්‍රව්‍ය වලට වැඩි වටිනාකමක් ඇති කර්මාන්ත දියුණු කිරීමට මම ඇමති වෙලා ඉන්නකොට මේ SMEs රටවටේ කුඩා ව්‍යාපාර දියුණු කිරීමට මේ විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථාන 263ක් පිහිටුවා. ඒවා හරහා 12,600 ගානක් ව්‍යවසායකයින් බතුුණා. දැන් ඒ විධාතායකට දෙන මුදල් දෙන ආධාර මදි. කරුණා කරලා ඒක ලබා දෙන්න. ඒක හරහා අපට පුළුවන් වුණා දැනටම මට ආරංචි 1000කට වඩා ව්‍යවසායකයින් මතුවෙලා තියෙනවා. ඒක හරහා මේ අපනයන් ආදායම ලබා දෙන්න. ඒකම මේ හයිටෙක් අපි දියුණු කරන්න ඕන. මම ස්ලින්ටෙක් ආයතනය, නැනෝ තාක්ෂණ ආයතනය පිහිටුවා හෝමගම. ඒකෙන් මේ මම දන්න මොන හේතුවක් නිසා මේ විශ්වවිද්‍යාල භාගේ මේ පුහුණු කිරීමේ ආයතනයක හැටියටත් ගෙනියන්න බෑයන් කරනවා. නෑ, ඒකේ අදහස වන්නේ නැනෝ තාක්ෂණය පර්යේෂණ පමණක් කරලා උපයෝගී කරන්න. උදාහරණයක් හැටියට ඩොක්ටර් මිසස් කෝට්ටේගොඩගේ කණ්ඩායම මේ නැනෝ අංශුවලට 43%ක් නයිට්‍රජන් තියෙනවා මෙහි ලංකාවේ. මේ පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එක කරලා තේවල මේ වීවල සාර්ථකව පෙන්නලා තියෙනවා. 43%ක් නයිට්‍රජන් තියෙනවායි කියලා. නමුත් ඉන්දියාවෙන් ගන්නවා 104%ක් පබන නයිට්‍රජන් තියෙන ඒවා ලොකු ගානක් ගෙවලා. මේ වගේ දේවල් තේරුමක් නැති වැඩ. දැන් වදු ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්න ඕන. ප්‍රෝග්‍රෙසිව් වදු ක්‍රමයක් ඇති කරන්න ඕන. පියවරෙන් පියවර මේ වදු වැඩි කරන්න ඕන. 75% දක්වා වුණත් ආචාර්ය එන්.එම්.පෙර මැතිතුමා මුදල් ඇමති වෙලා හිටපු කාලේ ඒක කරලා තමයි අපේ විදේශ විනිමය සංචිතය
කාලේ අවසානයි
ආයවැ පරිසරය පියවන්නත් පුළුවන් වුණේ.
කාලේ අවසානය
කරුණා කළා මට තව මිනිත්තුවක් දෙන්න. මේ එකම මේ බඩුමිල අහසට වැඩි වෙන මේ ආණ්ඩුව ප්‍රසිද්ධ කියලා තියෙනවා වෙළෙන්දන්ට ඕන ගහනක් අය කරන්න කියලා. නෑ, මේක පාලනය කරන්න ඕන. පාලනය කරන ගමන් රජයේ ආයතනම සමූපකාර මේ කලින් තිබුණ ආහාර දෙපාර්ට්මන්තුවක් මාර්කටින් දෙපාර්ට්මන්තුවක් ඒවා පිහිටවන්න ඕන. ඒවා මේ දැන් උදාහරණයක් ඇටියට මේ අපි
කාලය අවසානය කරු මන්තුමා යෝජනා සම්මත කර ගැනීම සඳහා වෙලාව
එහෙනම් මට තව කියන්න තිබ්බයි. බොහොම ස්තුතියි
සභාපති, කාලයකුත් ලබා දුන්නා. බොහොම ස්තුතියි. යෝජනා සම්මත කිරීම යෝජනා අංක 1
ඉදිරිපත් කරනවා. ආයි දැස්ම ඔපොසිෂන්
යෝජනා අංක
එකඟතාවයක් තියෙනවා, විරුද්ධත්වයක් නැතුව සම්මත කරනවා.
යෝජනා එකඟතාව සහ සභාවේ එකඟතාවය
ආයි
යෝජනා අංක 2
ආයි එකඟයි.
යෝජනා අංක 3
එකඟයි.
යෝජනා අංක 4
එකඟයි.
යෝජනා අංක 5
එකඟයි.
යෝජනා අංක 6
එකඟයි.
සභාව කල් තැබීම
සභාව කල් තියලා තියෙන 60 දිනේ ජූනි 9 වෙනිදා පෙරවරු 10 දක්වා සභාව කල් තිබීමේ යෝජනා කරනවා.
60 දිනේ ජූලි 9 වෙනිදා පෙරවරු 10 දක්වා සභාව කල් තියෙනවා.